kontinent, da bi pokazao da sve te klevete na hrišćane, kako su oni, ne znam, nemoralni, kako navodno jedu djecu, jedu ljudsko meso, su izmišljotine. To je po prvi put da jedan hrišćanski pisac iznosi na vidi, do duše pomalo prikriveno, ali ipak dovoljno da opiše šta to hrišćani rade na svojim skupovima. Takozvana disciplina arkana, to jest tajna i stroga disciplina, da hrišćani nisu iznosili svoje tajne pred mnogobožstvo dok oni ne postanu hrišćani, je ovim neku ruku prevaziđeno. Imate još u četvrtom veku, recimo za to, kad objašnjam vas sve te tajne, pa ako je to na prvom delu liturgije, kao što je on obično propovedao odmah posle evanđelja, ako se nam govori o tajnama, on ne ide dalje, nego kaže i da si i meni, meni, mi, me, mi i meni. Znaju to posvećeni. Ne treba da im govorim dalje. Jer ima neposvećenih da ne bi oni upoznali na način hrišćanske tajne. Sveti Justin tu ipak iznosi, opisuje krštenje i Eukaristiju. Druga apologija, mnogo kraća, upućena je Marku Aureliju, koji je došao 61. na vlast, ali izgleda da može biti shvaćeno da je ona upućena je Rimskom senatu. I da je možda napisana i pre toga, pre dolaska Marka Aurelija, a je upućena Rimskom senatu, a možda je poslao posle jednu njenu kopiju i Marku Aureliju kao vladaru. U njoj također, ali kraće, opisuje hrišćane, njihov stav u svetu i životu i na kraju opisuje i stradanja ovih dvojice mučenika, Ptolomeja i Lukija, kao nevinih i apeluje da se hrišćani više ne gone. Jer veli, vi u Rimskom senatu i vi rimski vladalci ste ljudi obrazovani, ljudi pravedni, pravični i kako možete dopuštati tako nešto. Međutim, to njega lično nije spaso, nego i on postradao oko 167. 8. godine u sred Rima, sred Bela dana i slavi se 1. juna, 14. ponovno, znači 1. juna. U čemu je značaj da, kad je stradao i bio mučen, rekao je, a to je bio napisao i u svojoj apologiji, vi nas možete ubijati, ali nam ne možete nauditi, naštetiti. Tu njegovu reč ikonopisac je u pravoslavnoj ikonografiji istakao na onoj foliji koju drži, na onom listu koji drži u jednoj ruci, a u drugoj ruci drži mač, drži krst, kao što i svi mučenici drže. Vi nas možete ubijati, a nas ne možete naštetiti na ulici. Opšti značaj Svetog Justina je u začinjanju, začetku te apologetske teologije, koja je otvorila hrišćanstvo i njegove istine prema mnogobožanskom svetu, a u mnogobožanskom svetu prepoznala Božje otkrivenje u širem planu, u širem smislu, jer je sve tvorevina Božja i pripada nama hrišćanima. Sve što je kod jelina dobro, to je naše. Platon posebno je dosegao ono što nam Žarko Vidović u naše vreme, prijatelj, ili će govori da je Platon i Plotin vrhunac jelinskog sveta koji je najbliže se približio Bogu i time u hrišćanstvu i omogućio pristup intelektualcima, ljudima od misli da mogu lakše da prihvate hrišćanstvo. Nije dovoljan sam po sebi Platon, šta više Justin smatra da je Platon glavne svoje ideje uzeo od proroka i tu Justin ponavlja već ideju jevrejskih mislioca ili jelinski koji su poznali jevrejsko, kao što je rekao sam Asklipije iz Aleksandrije i Sidonije. Sirije, a naravno Filon pogotovo, da je Platon glavne svoje ideje uzeo od proroka jevrejskih i zato je tako uzvišena njegova filosofija. U tome stavu ima Justin nečega što je pozajmio iz filosofije jelinske, a to je učenje o logos spermatikos ili logi spermatiki, o tim semenima logosa koje je Bog posejao u sve tvari, u sve ljude, i naravno svi ljudi su onda sposobni za poznanje istine već po samoj prirodi. Ti semeniti logosi, tako da kažem, ili ta urođena slovesnost, kako bismo rekli slovenski, logosnost, kako bi rekao da Justin, je dao Boži svima ljudima, i zato su jedinski filozofi mogli onako da filosofiraju, da zrnca istine skupljaju. Naravno, ideja o logosu je bila klasična grčka ideja od Heraklita pa na ovamo, čak pre Heraklita treba da se pojavila, sad sam ja tu nesiguran. Da li je to bila Anaksagora je mlađi, ako se ne vara, da bi stavio od Heraklita. Treba da ima to nekoga. To je još kod Anaksagora, Anaksagora je nus. Nema izraza, ali to je isto u stvari. U svakom slučaju neki stalni, racionalni princip, kad mi kažemo racionalni, bolje kažemo razumni princip. Jedan, ono što je otprilike i Einstein rekao, da nauka može da nasluti tragove univerzalnog uma u ovom svetu i da ga prihvati, ali ne može da njime da se bavi, jer ne možemo samo da vidi njegova dela, njegove tragove. Jedna zakonitost koja postoji, ali su bili malo dublji, jeste, postoje i zakoni, ali zakoni su mnogo grublja stvar nego što su logosi. Logosi su principi, a manifestacija njihova je recimo izvjesna zakonitost. Savremeni ruski matematičar Trosnikov to naziva jezikom elektronike informacije. Postoje informacije i te informacije su poznate u svemiru, od atoma, od čestice atoma do univerzuma, do galaksije, i to jeste ta logosnost ili razumnost ili ta semena, semeniti logosi u tvari. Justin je u tim logosima video semenje, kako da kažem, ili zrnca koja je usadio Bog logos. I njemu je kao hrišćaninu bilo sad mnogo lakše, daleko lakše nego i Filonu, da tumači te racionalne principe u tvari, jer je imao Jovana Bogoslova ispred sebe koji govori da je logos Boži ipostasi, da je on tvorac sveta. U tom smislu naš odnos Justin je možda blizak, ne samo po imenu, nego i po učenju, što je tom Justinu filosofu, što izrazito naglašava tu logosnost, taj pečat logosa Božije na cijeloj tvari. Ali lako je bilo za Justinu, kad je posle Justina došao, recimo Atanasije Veliki, koji izuzetno razvija to učenje u svojim upravo apologijama, o pečatu logosa u svim tvarima. I zato je kod Justina ta logosnost više hristološka, dok kod Justina, filozofa, i Bog logos kao tvorac sveta i logosi kao semena tvari ili stvari u svim tvarima, posebno u ljudima, u razumnim stvorenjima, je dosta posmatran iz kosmološke perspektive. Justin ne govori mnogo o oploćenju logosa. Njemu je bitno da je logos tvorac sveta i da je on gospodar sveta i da tragove njegove možemo naći u svetu, kao što je kod proroka možemo naći, ali ne ide dalje. Naravno, Justin je u početku filozof te filosofije hrišćanske, ali s druge strane, ako uzmete da je Justinov prethodnik povremeno i Ignatije, koga ne interesuje mnogo da li je logos tvora sveta, on se time ne bavi, njemu je važno oproćenje i logos u crkvi. To je Sin Boži koji je postao čovjek i koji nas spasava. Ili savremenik Justinov, istina nešto mlađi, možda je tek još i ni pošao da piše, kad je Justin postradao do sveti Irinej, koji se također bavi Hristom, ali daleko više Hristom ovaproćenim i Hristom u crkvi. Ovi su i Ignatije pre Justina i Irinej posle Justina, više crkveni ljudi, više bogoslovi. Dok je Justin jedan hrišćanski filozof i naravno obraćenje van, pa je to i razumljivo. Ali njegova teologija nije toliko doprinjela razvoju crkvene teologije koliko je ovih dvojica, posebno Irineja. Međutim, je doprinjela tom dijalogu sa grčkom filozofijom i motivi Justinovi ponavljali su osobito u Aleksandrijskoj školi preko Klimenta Aleksandrijskoga koji koristi, pa kod Tertulijana također, kod Ipolita Rimskoga i naravno posle kod Origena, pa i kod svetoga Atanasija delimično u njegovim apologetskim delima i donekle, ali mnogo manje kod Kapadokijaca. Ta ideja, dakle, spermatičkog logosa kao semena tvari u tvorevini i osobito u ljudima od Boga Logosa, a koji su koristili ljudi jedini u svojoj filosofiji, tako došli do blizu same istine. Tertulijan koji je znao grčki, koji će mu po ruku koristiti Justina i biti posljednji njegov učenik, govorit će čak korak dalje skoro Justinom da je sama duša čovjekova po prirodi hrišćanka. Ne samo da ima semenje u sebi, nego je ona u stvari po liku Hristovom stvorena. Ali to je započeo Justin. S druge strane, sveti Justin je također naglasio značaj starozavetnog otkrivenja za novozavetno otkrivenje, ali ne samo u smislu što je hrišćanima, što je crkvi koristan stari zavet, nego je i filozofima. Filozofi preko proroka mogu da priđu Hristu također kao što i Jevreji mogu da priđu. Ovo je vrlo interesantno i važno, mislim, podvlačenje Justinovo, zato što proroci nisu samo svedoci ili zaista oni koji proriču po nadahnuću Božjem dolaze Hristov, nego otkrivaju istine dalje od Mojsijevog zakona. Ja ne znam, mi ovdje nemamo tako mnogo razvijen stari zavet. Mladi su ljudi, ali i prethodni profesor nije imao. Ali da znate da bi bilo interesantno, recimo teologija starog zavjeta, ako Boga, mi ćemo da gledamo da je uvedeno postepeno kroz niz godina kao predmet. Vidite, recimo, od Mojsijevog zakonodavstva, od teologije Mojsijeve, tako da kažem, ili teologije sadržane u Mojsijevim delima, ogroman je korak učinjen preko proroka. Teologija proroka nam daje lik Boga daleko podređeniji nego što je kod Mojsija. Proroci su jedan krupan korak naprijed ka Novom Zavetu, ka Novozavetnom Bogu. Zato Hristo stalno govori, vidite, zakon i proroci. Nije to samo što je Stari Zavet bio podeljen u dva dela ili tri dela, zakon, proroci i psalmi, to jest one mudrosne knjige, knjige poučne, što je Jovo i Klesijas, knjiga propovednikova, pesma na pesmama, cela ta grupa tih mudrosnih knjiga. To imate kod Luke u posle Vaskršenja, kad Hristos citira Luki i Kleopi, sve što je za njega pisano u zakonu, prorocima i u psalmima. U psalmima misli se zvali na svet, na celu grupu knjiga. Ali najčešće Hristo se poziva na zakon i proroke. Proroci su u stvari jedna nova etapa otkrivanja Božjem i Bog, recimo jednog Isaije, je mnogo čovjekoljubiviji Bog nego Bog Mojsije. makar i onaj sa Sinaja u dekalu. Znate, to je Bog 53. glave Mojsije, Isaine, koji već strada za narod, koji je mnogo čovjekoljubiviji i bliži nama ljudima, pozivajnije, recimo, Bog govori, počnom ljubavlju zavolete i zato ti činim milost. To je Bog ljubavi već, nije samo Bog koji govori oko za oko, uko za uko, ili zub za zub. I šta više, sam Bog preko proroka govori da dao sam vam zakon kojim se ne možete spasti. Nije Bog zadovoljan onim zakonom koji im je dao, to je bio neka vrsta ovako pripreme, samo neka vrsta snishođenja. Kakvi su Jevreji, takav im je zakon dao, ali on želi da budu bolji, zato ih nagoveštava novi zavet koji će sklopiti sa njima. I tako dalje, Justin to osjeća i zato naglašava veoma značaj proroka. I zaista kad se uzme, recimo, ako bi išlo filozofijom, ono kad sam ja proučao pre godinu, dve dana, tu vezu koju će hrišćanstvo spasiti jedinstva i otkrivenja Božjega, koja je počela već na terenu susreta Jevreja i Jelina, to mi po meni nije dovoljno proučeno još za studije koje sam ja čitao, nisu mi još dovoljno proučene. Još pred Filona, koji je bio nešto stariji u savremeni Hristov, počeo je taj dijalog i Jevreji su ne samo primili uticaje jelinske, nego uticali na jeline. Pomenuo sam vam toga jevrejskog filosofa koji je grčku školu filozofiju prošao u Aleksandriji, Asklipija, pa onda Posidonija, ali moglo bi se to nabrojati mnogo više lica koja su počela susret Biblije kao božanskog otkrivenja i grčke filosofije kao najveće dometanske mudrosti. Nije ni čudo što posle filosofi grčki koriste to, recimo Plotin je nezamisliv bez Filona. Svojim učenjem o transcendenciji Božjoj, apsolutnoj transcendenciji jednoga. Očigledno je to priznaju najbolji proučavac Plotina, kao što je po meni ruski istoričar filosofije Losev, da je pod utjecajem u tom pogledu Filonovog učenja o transcendenciji Božje. I sam neoplatonizam ima mnogo elemenata i hrišćanskih, a i jevrejskih pre toga. U neku ruku mogli bismo da kažemo povodno Svetog Justina, jer on je filozof koji zaslužuje, da je neminovan put ljudskog duha ka Bogu preko grčke filozofije i ako je prava filozofija, a grčka je bila prava, da dosegne do toga da u suštini je potrebno otkrivenje Božje. Ja sam čitao posljednji intervju i valjda jedini intervju Heideggera u Spiglu pred smrt, da je on govorio, mi se bavimo filozofijom i ne idemo da se petljamo u teologiju, jer teologija je stvar otkrivenja Božje, ali filozofija je da proučavamo ovaj svet i ovu realnost, a punu istinu, to je puno otkrivenje i samim tim spasenje čovjeka može u stvari samo dati Bog. I zato preporučuje teolozima da imaju uzvišenije mišljenje o Bogu nego što ga imaju filozofi i da ne svlače Boga na filozofski nivo. U smislu toga da je Bog nekakav princip ovako koji se da izvući iz ovoga sveta i tumačiti ovim svetom. Možda je tu Heidegger u neku ruku ostavio prostor za otkrivenje Božje. To je vrlo kratak intervju i ne može se s toga mnogo zaključiti. Zato su neki bili skloni da ga vezmu prihvate da je on otpuni ateista, jer potpuno neće da se bavi Bogom, jednostavno odliče. Ali on neće da se bavi Bogom zato što smatra da je to svlačenje Boga u našu ovdje prolaznost, u našu promenljivost, u našu vremenskost, a Bog treba da ostane na svom dostojanstvu. No, stara filozofija je tu bila mnogo bliža da prihvati otkrivenje Božje, to je mogućnost da sam Bog kaže o sebi i o nama onda istinu i ta istina da bude spasonosna. Zato je grčka filozofija tako pozitivno ocenjena i znam da ljudski duh ne može, bar kod mnogih ljudi, ne može da ne prođe kroz tu fazu traganja i traženja i pipanja u stvari po mraku, to što je apostol Pavle rekao na Areopagu, da ljudi traže kroz religiju Boga, ne bi ga se kako dotakli, iako on nije daleko od svih nas. Filozofija može da nasluti to, da to pipanje na neki način iskaže i da nasluti da je Bog tu blizu, ali da do njega dođe ne može ako se Bog ne da i ne otkrije. S one strane provarije sam nam se pruži, a to je upravo jeste božansko činjenje, to jeste hrišćanstvo. I istin je to shvatio i u tom pogledu je zaista hrišćanin. Ali ostao sam mnogo simpatije pruženih ruku, pruženih mostova ka filosofiji da je privede i da pomogne da dođe i ona do punoće, do spasenja. Nije ni čudo što hrišćani nisu htjeli da mu brišu to ime, ostao je kao filozof, mučenik i filozof, i to je nešto što je simpatično ovako kad čujem da. I kao filozof se mučio za istinu i vredi se mučio za istinu, ali s druge strane daleko je veća čast biti mučenik Hristov, tj. Mučenik stradanik za živoga Boga. Ne samo toliko što je telesno postradao, nego što je u stvari sam bio mučenik i svedok živoga Boga, za njega se žrtvovao i za njega živao. Da i nije postradao, on bi bio mučenik po želji, po nameri. Nešto što je po ovom drugom osjećanju bio u stvari u naše vreme, to je Hristin koji je možda zato i uzeo ime kada bi Hristina. Ali nešto što priliči čovjeku, da čovjek bude zaista neki ovako bogoiskatelj, neki tragatelj i samim tim svedok, ali svedok do stradanja, do mučeništva za Boga, čije lice traži u ovom svijetu i ovom životu. Nemamo vremena, bilo bi vredno da pročitamo, ali možda ćemo to da budemo istoriju. Ove posljednje glave da Sveti Justin opisuje krštenje i Eukaristiju u svojoj prvoj apologiji. Da vidite kako se sučava Eukaristija detaljno, njegov opis. Pa možda zbog toga su pojedini patrolozi sumnjali da te posljednje glave od 63. do 68. iz njegove prve apologije spadaju, da možda su kasnije dodate, koliko im se to učinilo, kako to polovinom drugog veka, da Justin tako detaljno opisuje Eukaristiju. Međutim, nema nikakve osnove da se ne smatra autentičnim taj završetak prve apologije. Justinu je to upravo cilj da razobliči te klevete protiv hrišćana, da oni se tamo tajno skupe i čine svašta, nego upravo da pokaže da tu nema ničega i da je to himna i slavljenje Boga i radost mišljena na hrišćana. Tako da je autentičnost apologije i njegov završetka apsolutno nesumnjiva. A što se protestantima ne sviđa, kako to da se tako bogosluženje tako naširoko raspravlja o tome i piše, to je zbog njihovog pristupa, što oni misle da je početku nije bilo bogosluženje, što su oni izgubili bogosluženje, pa se sad svodi kod njih na nekakvu ovakvu jedan običan susret, čitanje se do pisma i onda jedan govor i posle pozdravljanje i gotovo. Nemaju taj sakramentalni, taj liturgijski, svetotajnski pristup. Ono što je crkva od početka nasledila od Jevreja i reći te kako bi bogosluženje narod i što ih predstavlja sam život crkve. To je vrlo interesantno da je Sveti Justin ugradio u svoju apologiju taj podatak, taj život crkve. Iako možda u njegovoj koncepciji teološko-filozofskoj nema mnogo liturgijskoga kao što ima kod Irineja ili Ignatija. Nije ono liturgijski teolog, ali je ostavio dragocene podatke sa liturgijski život prve crkve. Eto, toliko. U ponedeljak se nadamo da će imati možda jedan seminar, jedan sveštenik je
dostavio pa će doći i ponedjeljak jutro da pročitamo dva seminara, pa ćemo onda nastaviti. Naravno, trebalo bi što pre prevesti to, pa se onda vaspitavati na samim tekstovima Svetog Justina i na tom njegovom pristupu pozitivno prema jevrejskom i grčkom nasleđu. A sa pozicija hrišćanske punoće, odnosno nema potreba da se negatorski odnosi prema tome, nego da u stvari spasonosno se odnosi i spasava to što je pozitivno kod njih. To je veličina hrišćanskog duha i to pokazuje autentičnost Svetog Justina kao hrišćanskog mislioca i bogoslova. Nije ni čudo što se on u bogoslovlju, u razvoju bogoslovlja, pominje uvijek kao svedok hrišćanske vere po mnogim pitanjima lancima. Mada njegovo učenje strogo uzeto teološki dogmatski nije mnogo razvijeno. On je još, tako reći, u predgrađu bogoslovlja, ali je značajan. Zato što je tako rano već u drugom veku. Eto, toliko i hvala.